aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer, legas Heidi Bauer.
Niaj aŭskultantoj jam estas bone informitaj pri la jubileo de la 700-jara ekzisto de Svislando. Miaj kolegoj klarigis al ili, kiel en 1291 estis fondita la kerno de la Svisa Konfederacio kaj kiel poste ĝi estis transformita en federacion. Tion mi nun ne volas ripeti. La nombro de festoj, kiuj memorigas tiun naskiĝtagon, estis tiel granda, ke ne eblas eĉ gajni superrigardon. Mi tial volas limigi min kaj raporti pri du ekzemploj de eventoj, kiuj estas tute malsamaj. Unue mi parolas pri Zürich. La cantona registaro eldonis calendarion, kiu nomas 200 festoin de tutte malsama caractero. Teatrajoi, concertoi, prelegoi, inauguroi, excursoi, sportai arrangioi. En Winterthur ocasis la oficiala celebrado con 1000 partoprenantoi, kiui auscultis paroladoin kai aparte componitan cantaton. En la chef urbo de la cantono Zürich, nome en Zürich, la jubileo estis celebrata tutte alie, nome per popola festo, kiu estis granda spektaklo kai amusado, favorigita per belega, varmega, somera vetero. La festo dauris 3 tagoin. Por gi estis instalitai 250 budoi au standoi, 180 orchestroi, provisorai restauratioi, cun 50.000 sidlocoi, sen nombrai caruseloi. Estis vera festo della superlativoi. Poste montrigis che 1,5 miliono da homoi partoprenis in tiu festo. Evidente la tutta centro della urbo estis fermita por la autoi. Tamen la interpuscigio della hom amassoi quelcloque estis timiga. Malgrau tio practice ne ocasis accidentoi, cae la 3 tagoi passis in gaia atmosfero sen incidentoi. La entusiasmo atingis ian culminon dum la 2 centrai eventoi. Uno estis artfairajo, oni ancao diras pirotecnica ludo, por quiu la lago de Zürich estas perfecta sceneio. En Zürich oni jam havas tradizion, cae do ancao rutinon pritio, sed la rakedoin oni venigis el Germanio, exacte Stuttgart, quiu posedas la plei renomitain technicistoin pritio. La tuta spectaclo dauris duonan horon. En ciu minuto explodis 10.000 francoi in forma de belegai fairai bildoi. Se oni consideras che 1 miliono da rigardantoi admiris la spectaclon, essis malmulte costa affero. Nur 30 centimoi po persono cae po 700 jaroi. Cetere mi devas aldoni che in la sama vespero anca Lucerno presentis pirotecnican ludon sur la lago. La alia zenito de la festo in Zürich estis processio, quio dimanche postag mese trairis la cefstrato in de Zürich. Gi ocasis sub la signo Urbo cae Camparo unuigitai. La unuopae sectioi estis en la respondenza de la 12 districtoi, el cui consistas la cantono de Zürich, cae tiui apogis sin antau cio sur siae mult nombrae privatae societoi. Cion ili montris? Tipain agriculturain au industriain productoin de sia regiono cae scenoin el sia historio. Partoprenis en la processio 4.500 personoi cae 22 orchestroi. tre placis anca la gruppoi cio informis la societoi de exterlandanoi, cio vivas in Zürich ciel turcoi, jugoslavoi, grecoi, hispanoi, portugaloi, tirolanoi. Estis color riccia, amusa, ofte sprita, sed prescau tro longa spectaclo. La defilado dauris tri horoin. Dio tamen ne estis la plei pompa e la jubileae solenagioi. Dio estis colossa teatra presentado in Schwyz, cies prescribo daurus tro longe. Pro tio mi preferas paroli pri alispeca jubilea evento, ne popola, sed intellecta. Apud Brienz, in la Berna Oberlando, trovigas museo in la libera aero, cie oni collectas cae reconstruas farmista in domoin el tuta Svislando, cioi havas historian, valoron, cae cioi estas en dangero pereigi. La museo effective estas grandega parco, 50 hectaroin mesuranta. Gis nun gi fieras pri 6 deco da homoi, sed gi estas ancorau crescanta. Jus onis darigis tie alpan fromage fareion e la cantono Grisono. Tio museo, nomata Ballenberg, estis inaugurita in 1978, cae mi compreneble iam racontis prigi. Hodiau mi volas montri cion gi arrangis por celebri la jubileon de la Svissa Federazio. Estas tri malsamai arrangioi. Unue oni ludas interne de la museo, en libera aero, la novelon de Gottfried Keller, Romeo cae Julia en la villaggio, cio estas transformita en teatrajon. Due, oni arrangas 6 sportain rencontigioin, en cioi estas practicatai tipai sportoi, cae trie oni organisis 20 prelegoin de svissai autoroi, cioi ne usas la conatain 3 scriblingvoin de Svislando, sed la dialectoin, antau cio la svisgermanan, cioia posedas riccian literaturon. Tiu literaturo certe estas genuina esprimo de tio, cion oni nomas svissa spirito. Caedo gia presentado bone convenis alla svissa jubileo. Do en tute pli ol 60 autoroi prelegis en la diversai matineoi, cioi occasis en electitae domoi de la museo, cae e la fino estis arrangita ancora simposio pri svissa dialectologio.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, legis Heini Baur. Permesu al mi ancorau doni al vi personan informon. Mi havas certan agion, cae pro tio mi decidis nun cesigi mian cunlaboradon en Svisa Radio Internazio je la fino de la somero program periodo. Mia lasta prelego do occasos la 23an cae 24an do lundon cae mercredon de septembro. Mi tiam compreneble faros personan adiavan prelegon, cae mi invitas min ancora ausculti min gis tiam, cia tiam mi cesigos definitive. Gis reaudo.